Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Developing the Leader Within You 2.0 ni John C. Maxwell ay isang aklat sa pamumuno at personal na paghubog. Inilathala bilang mas bagong bersyon ng kanyang naunang klasikong libro. Pinananatili nito ang pangunahing pananaw ni Maxwell na ang pamumuno ay impluensya, walang higit at walang kulang. Hindi nito itinuturing ang leader bilang taong may mataas na titulo lamang. Sa halip, sinusuri nito kung paano nakakamit ang tiwala, kusang pakikipagtulungan at pangmatagalang epekto sa ibang tao. Pinagdurugtong ng aklat ang paghubog ng sarili, malinaw na pananaw, wastong prioridad, disiplina at paglinang ng kapwa-leader. May malinaw din itong ugat sa Kristiyanong pagpapahalaga, lalo na sa integridad at pananagutang gamitin ang impluensya para sa kabutihan. Layunin itong tulungan ang mambabasa. Maging nasa negosyo, paaralan, simbahan, organisasyong pangkomunidad o pamilya na makita ang pamumuno bilang araw-araw na gawain ng paghubog ng pagkatao at relasyon. Hindi simpleng paghawak ng kapangyarihan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pamumuno ay impluwensya, hindi nakasalalay sa titulo o posisyon. Sentral sa aklat ang depinisyon ni Maxwell na ang pamumuno ay impluwensya. Mahalaga ito dahil inililipat nito ang usapan mula sa ranggo tungo sa tunay na relasyon ng leader at mga taong kanyang ginagabayan. Maaring may opisyal na posisyon ang isang supervisor, guro, pastor o magulang ngunit limitado ang kanyang pamumuno kung sumusunod lamang ang mga tao dahil obligado sila. Sa kabilang banda, ang isang taong walang formal na titulo ay maaari pa ring maging leader kung pinagkakatiwalaan siya, pinakikinggan, at kusang sinusundan ng iba sa mabuting direksyon. Ipinapakita ng pananaw na ito na hindi sapat ang utos upang makalikha ng matibay na pakikiisa. Kailangan magkaroon ng kredibilidad ang leader sa paraan ng pagsasalita, pakikitungo, at pagtupad sa pangako. May praktikal na kahulugan ito sa mga pangkat sa Pilipinas kung saan malaki ang papel ng pakikipagkapwa at tiwala sa trabaho, barangay, paaralan at pamilya. Ang impluwensya ay hindi pahintulot na manipulahin ang iba. Dahil maaari ring makaimpluwensya ang taong may masamang layunin, iginiit ng aklat na dapat samahan ito ng mabuting karakter. Kaya ang tanong ay hindi lamang kung may sumusunod, kundi kung bakit sila sumusunod at kung ang direksyong ibinibigay ay makabubuti sa kanila at sa komunidad. Ikalawa, nagsisimula ang matatag na pamumuno sa integridad at pamumuno sa sarili. Hindi inilalarawan ni Maxwell ang pamumuno bilang hanay lamang ng teknik sa pakikipag-usap. Binibigyang halaga niya ang integridad, disiplina at pagkakatugma ng salita at gawa. Kapag iba ang ipinapangako ng leader sa kanyang aktual na ginagawa, mabilis na humihina ang tiwala ng grupo. Maaring manatili ang formal na otoridad, ngunit nawawala ang kusang loob na suporta. Sa ganitong dahilan, ang pamumuno sa sarili ang unang pagsubok bago pamunuan ng iba. Kabilang dito ang pagharap sa sariling ugali, pag-aayos ng paggamit ng oras, pagtanggap ng pananagutan sa mali, at pagpili ng tama kahit may kapalit. Hindi ito nangangahulugang dapat perpekto ang leader. Mas makatotohanan ang hinihingi ng aklat, ang pagiging tapat sa limitasyon, bukas sa pagwawasto at handang matuto. Mahalaga rin ang pananaw na ang mga katangiang pang-leader ay hindi para lamang sa mga ipinanganak na karismatiko. Maaring malinang ang mga ito sa pagnanais, pagsasanay at tuloy-tuloy na pag-unlad. Naiiba ito sa paniniwalang may iilang tao lamang na likas na karapat dapat mamuno. Sa praktika, ang integridad ay nakikita sa maliliit na pasya, tulad ng patas na pagtrato, maayos na pagtupad sa responsibilidad at hindi pag-angkin sa gawa ng iba. Sa paglipas ng panahon, ang mga ito ang bumubuo sa reputasyong nagbibigay bigat sa impluwensya ng leader. Ikatlo, ang malinaw na bisyon at prioridad ang naglilipat sa grupo mula gawain tungo sa direksyon. Tinutukoy ng aklat ang bisyon bilang kakayahang makita at maipahayag ang mas makabuluhang direksyong maaring tahakin ng isang grupo. Hindi sapat na abala ang isang pangkat. Kung walang malinaw na layunin, maaaring marami silang natatapos na gawain. Ngunit hindi naman umaabante sa pinakamahalagang resulta. Ang tungkulin ng leader ay tulungang sagutin ang mga tanong na saan tayo patungo, bakit ito mahalaga at alin ang dapat unahin ngayon. Kaugnay nito ang paglalagay ng prioridad. Hindi kayang gawin ng leader at ng grupo ang lahat ng sabay-sabay, kaya kailangang kilalanin ang mga gawaing may pinakamalaking ambag sa layunin. Ang pagtuon ay hindi simpleng pagiging produktibo o pagdami ng aktibidad. Ito ay matalinong pagpili kung saan ilalaan ang oras, lakas at talento. Sa isang maliit na negosyo, halimbawa, maaring kailanganing unahin ang kalidad ng serbisyo at malinaw na proseso kaysa sabay-sabay na pagpapalawak. Sa organisasyong pangkomunidad, maaring mas mahalaga munang linawin ang tunay na pangangailangan ng mga kasapi kaysa maglunsad agad ng maraming programa. Binibigyang diin ni Maxwell na kailangang maipasa ang bisyon sa paraang mauunawaan ng iba. Ang bisyong nakatago lamang sa isip ng leader ay hindi pa direksyon ng grupo. Nagiging epektibo ito kapag naiugnay sa gawain ng bawat tao at kapag ang mga prioridad ay may sapat na linaw upang gabayan ang araw-araw na pagpapasya. Ika-apat, magkaiba ang pamamahala ng gawain at pamumunong nagbibigay inspirasyon sa mga tao. Mahalagang pagkakaiba sa aklat ang pagitan ng management at leadership. Ang pamamahala ay nakatuon sa pagpaplano, pag-oorganisa, pagsubaybay, at pagtiyak na natatapos ang gawain. Kailangan ito sa anumang organisasyon. Ngunit ayon kay Maxwell, may hiwalay na tungkulin ang leader, ang impluensiyahan at hikayatin ang mga tao upang maging mas mabuti ang kanilang ambag. Hindi nito minamaliit ang management. Sa halip, ipinapakita nitong hindi automatikong nagiging leader ang taong mahusay lamang sa sistema, schedule at pagbabantay ng output. Kapag puro control ang umiiral, maaaring matapos ang gawain ngunit mababa ang pagmamayari at pagkukusa ng mga kasapi. Ang pamumuno ay humihingi ng pakikinig, malinaw na komunikasyon at kakayahang ikonekta ang tungkulin ng isang tao sa mas malaking layunin. Mahalaga rin ang saloobin ng leader sa pagharap sa problema at pagbabago. Hindi maiiwasan ang alitan, kakulangan sa yaman o pagbabago ng plano. Sa mga sandaling ito, sinusukat ng grupo kung ang leader ay naninisi lamang o tumutulong maghanap ng makatuwirang tugon. Ang pagbuo ng positibong kapaligiran ay hindi pag-iwas sa mahihirap na usapan. Nangangahulugan ito ng pagiging tapat sa problema habang pinananatili ang paggalang sa tao. Sa ganitong paraan, nagiging mas handa ang grupo na matuto mula sa pagkakamali at makibahagi sa solusyon sa halip na hintayin lamang ang bawat utos mula sa itaas. Panghuli, ang pinakamalawak na epekto ng leader ay nasa paglinang ng iba bilang mga leader. Isa sa pinakamahalagang sukatan ng pamumuno sa aklat ay kung nakapagpapaunlad ba ang leader ng iba. Ang isang leader na siya lamang ang may kakayahang magpasya, magturo o magpatakbo ng mahalagang gawain ay maaaring mukhang mahalaga. Ngunit nagiging marupok ang organisasyon kapag wala siya. Sa halip, itinutulak ni Maxwell ang paglipat mula sa pag-asa sa iisang tao tungo sa pagpaparami ng kakayahan sa loob ng grupo. Kabilang dito ang pagkilala sa potensyal ng mga kasapi, pagbibigay ng angkop na responsibilidad, paggabay habang natututo sila, at pagpapahintulot na magkaroon sila ng karanasan sa tunay na pagpapasya. Hindi ito simpleng pagdeligar ng mga trabahong ayaw gawin ng leader. Ang paglinang ng leader ay nangangailangan ng oras, malinaw na pamantayan, tapat na puna, at tiwalang may kasamang pananagutan. May panganib din dito dahil posibleng magkamali ang taong sinasanay. Gayunman, ang sobrang pagkontrol ay naglilimita rin sa paglago ng grupo. Ang balanse ay nasa pagbibigay ng suportang sapat upang matuto, ngunit hindi inaagaw ang responsibilidad na dapat nilang paghusayan. Ang prinsipyong ito ay mahalaga sa negosyo, simbahan, paaralan at mga samahang voluntaryo. Kapag may mga taong natututong mamuno ng may integridad at malinaw na layunin, mas tumitibay ang pagpapatuloy ng grupo. Sa ganitong diwa, ang impluwensya ng leader ay hindi nagtatapos sa sariling pagganap, kundi nakikita sa kakayahan ng iba na maglingkod at mamuno rin. Bilang pagtatapos ang Developing the Leader Within You Too, Muinaw ay angkop para sa mga taong nagsisimula pa lamang mamuno, pati na sa mga may posisyon na, ngunit naisuriin kung may tunay silang impluwensya at tiwala mula sa iba. Kapaki-pakinabang ito sa mga tagapamahala, guro, leader ng samahan, pastor, voluntaryo, at maging sa mga magulang na nakauunawa na ang paggabay sa tao ay hindi nakukuha sa utos lamang. Hindi ito ang pinakamainam na piliin kung ang hanap ay napakadetalye at teknikal na manual tungkol sa budget, operasyon o pamamahala ng proyekto. Mas malakas ang aklat bilang pundasyon para sa pagtingin sa leader bilang taong humuhubog ng direksyon, relasyon at kakayahan ng kapwa. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng mga tanong na maaring gamitin sa sariling pagsusuri. May tiwala ba ang mga tao sa aking salita at gawa? Malinaw ba ang layunin at prioridad ng aming grupo? Nakapagpapalaki ba ako ng kakayahan ng iba o lalo ko silang pinapaasa sa akin? Namumukod ito sa maraming aklat sa pamumuno dahil simple ngunit malawak ang sentrong ideya nito, ang impluwensya. Iniugnay nito ang impluensya sa integridad, bisyon, disiplina at paglinang ng tao kaya hindi ito nananatili sa karisma o titulo. Ang Kristiyanong pananaw nito ay malinaw ding bahagi ng identidad ng libro, kaya maaaring lalo itong tumugma sa mga mambabasang naghahanap ng pamumunong nakabatay sa pagpapahalaga. Para sa ibang mambabasa, mas magiging kapakipakinabang ito kung babasahin ng may kritikal na pagtingin at iaangkop sa kanilang iba-ibang konteksto. Kung gusto mong sumuporta John C. Maxwell, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.